Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Stambulda türkmen aktivistleri ýene ýenjildi. Süýünçi hüjümiň Aşgabatdan sargyt edilenini çaklaýar. 11-nji oktýabrda agşam sagat 8 töwereklerinde Oguzlaryň bilim we medeniýet boýunça hyzmatdaşlyk jemgyýeti guramasynyň Stambuldaky edara jaýynyň çykyp barýan türkmenler Netanyş adamlaryň hüjümine sezewar boldy. Bu barada Antan hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy we memorial guramasy beýanat çap etdi. Türkmen Helsinki gaznasyna görä hüjümine 2 aktivist hemde guruma baran 1 mehman ezir çekdi. Raýat aktivisti Aziz Mamedow ýüzüne agyr zarba aldy, burnu döwüldi. Jemgyýetiň ýolbaşçysy Nur Muhammed Annaýewiň çepeli şikeýetlendi. Onuň içinde telefonu we dokumentleri bolan sumkasy alyndy. Ezir çeken 3-nji pida kellesinden agyr şikeýet alypdyr. Onuň kellesine agyr предмет bilen urulupdyr. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar bu jinayetiň polisiýa tarapynyň hasaba alynandygyny hemde ezir çekenlere lukmançylyk kömeginiň berilendigini aýdýarlar. Beýanata görä aktivistler hüjümçileriň birini 1 awgustda Stambulda türkmen demonstrantçylaryna hüjüm eden toporun bir agzasyna meňzedýär. Ýatdaşyk 1 awgustda türkmen aktivistleri Türkmenistanyň Stambuldaky konsulhanasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirmäge synanşanlaryna näwelli adamlar tarapynyň urulup ýenjildiler. Aktivistler bu gezek hüjümçüniň eline bir metal predmetin bolonluğuna idiyarlar. Galiberte de beyanatı göre hücüme sezevar olun Nur Muhammed Annaif Evropada hupsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının demokratik institutlar ve adam hukukları boyunca idarasının geçirecek çaresine katlaşmak için 14-15 oktyabrda Varşava sapar edip bu çarede Türkmen hükümetini tankitlamağı planlaştırıyan ekeni. Aktivistleri ediliyen hücümler Türkmen rejiminin Türk hakimiyetlerinin Türkiye'de yaşayan ödür ayetlerine basış edilmeğinin övvedine Türk'ü genişe koşulma Ağrazyçylyk bildirýänligi barada habarlaryň gowşýan wagtlaryna gawat gelýär. Ýangy ýakyn Adatlyk radiosynyň çeşmesi Türkiýede türkmen raýat jemgyýetiniň wekilleriniň ýygyrlanjakdygy barada habar beripdi. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň arasynda türkmen hökümetine garşy protest hereketleri ýüze çykýan mahal we bu hereketleriň zor bilen basylyp ýatyrylmak synanşyklary barada kaladalaryň arasynda Adatlyk radiosy Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň raýat we syýasy işçilikleri boýunça ýerli synçy Serdar Aýtakow bilen söhbetdeş boldy. Türkiýede emele gelen bu toporlary elbetde opozisiýa diýip atlandyrmak henüz mümkinmel. Bular türkmen häkimetleriniň hereketlerinden, umumyň siýasatlarynyň nägile gahyrly türkmen ýaşlary diýip ýerli synçy aýtdy. Ýöne muňa garamazdan Aýtakowyň sözlerine görä türkmen rejiminden nägile ýaşlar olaryň protest hereketleri türkmen häkimetlerini ören ýyňçylykdan gaçyrýar. Synçynyň sözlerine görä bu ýyňçylyksyzlygyň esasy 3 sebäbi bar. Birinciden täze protest tolkuny Türkmenistanyň çäginden daşyrdy. Türkiýede emele gelýär. Häkimetler ol ýere arkaýyn baryp protest hereketini represiýa duçar edip bilmeýär. Ýurdun içinde bolan bolsadylar, häkimetler protest hereketine gatnaşyjylary batış ederdi. Şonuň üçin hem Finçiniň sözlerine görä häkimetler olaryň ýurt içindäki howsarlaryny nyşana alýarlar. Ikinciden Finçiniň pikiriçe garşylyk hereketi henüz rejimiň dolu guramçylyklu garşydaşyna öwrülmedigin bolsa, ol henüz ýurdun daşyna hem bolsa, bu türkmen häkimetlerine çynlykly howp awandyrýar. Sebäbi türk häkimetleri olary üstünlik pursatda ýygyrlaryna türkmenistany ýiberip biler. Muňa bolsa türkmen rejimi belkide garşy durup bilmez. Türkiýedäki türkmen migrant işçilerinin sany ýüzlerçe müň. Olar erkinligiň tagamyny daatdylar. Olar diňe öz güýçlerini biýil baglap ýaşamagy işlemegi urunulur. Türkmen häkimetleri olaryň piňine de däl, olaryň köpçülükligiň ýurda dolanmagy siýasy we ykdysady krizisi tutuşdurup biler diýip ýerli synçy aýtdy. Bu ýagda Aşgabat düşünýär, ýöne muňa Ankara'da düşünýär diýip ol sözüne goşdy. Ankara mundan Aşgabada basyş etmekde üstünlükli peýdalanýar. Ýerli synçy Türkiýede türkmen rejimine garşy emele gelen täze işçilik bilen türkmen opozisiýasyny deňeşdirýär. Onuň inancyna görä türkmen hökümetiniň çynlykly siýasy garşydaşy, siýasy opozisiýasy bolmaly. Opozisiýa öňki emeldarlardan we iş adamlarynyň wara emigrasiýadaky toporlardan ibaratdy. Olarda siýasy we sosial baza hem ýokdy. Yönü Türkiye'de emele gelen vehini de pozisyon öğrülmedik tədi hareket sosyal medyada işçinleşer ve daşarı yurtlarda durlu köpçülük çarelerini geçiriyerler. Onlar heni de pozisyon değil yönü bulmağı mümkünlüyüp yerli finç aitti. Onun sözlerine göre emele gelen tədi karşılık torkunun yurt içinde de kolda uçuları var. Yönü olur heni fiziki hoptuluktan ehtiyac edip açacağın çıkış edip bilmeyerler. Türkiye'deki toparlar olsa erkin hareket ediyer deyip finç aitti. Şeyle de olur heni tecrübesiz olur da birleşmektedir. Mevcut nagililikten başka umumi fikir yok. Yönü olur açacağın bunu kazanmağın yolunu deyip sinçi verledi. Türkmen hakimiyetlerinin incelikliliğinin üçüncü sebebi sinçinin fikirçe olurun Türk tesirinin ehtiyac etmeği. Sinçinin inancına göre Türkmen hakimiyetleri yurda dolanacak migrantların Türk tesirini vekilçilik etmek ihtimallığından hem de bundan Türkiye'nin peydalanmak mümkünçülüğünden alada galiyarlar. Aytakıf'ın sözlerine göre migrantların arasında iyiyem Türk yürüyte kurlukları bilen hizmettaşlık etmekte ya da Türk behbitlerine hizmet etmekte guman edilen adamlar var. Hakimiyetlerin 13 adamı gözevçülük etmeğe, onları üzgünleştirmeğe, türmeğe basmağa yağdayı yok. Beylik tarafından hakimiyetler halk bilen işleşme istemeyer. Yani haz korkuncu, onların halk bilen işleşmeğe ukuyubu yok. Şunun için konflikt kutulgusuz. Hutsol sebepten hem Türkmen hakimiyetleri halk köpçülüklüğün Türkmen sana dolanma ziyalı, ya da onları tədədən terviyeleme üçün, onların az-azdan yurda dolanmağını kazanma üçün həmmədadi etməyi tayyar deyip Aytakıf aytdi. İstanbul'da hücumlar Aytakıfın pikirici ifli Türkmen hakimiyetlerinin hakkını tutan adımları tarafından amala asırlanı olsun. İfli de Türk yürüyte uğurluklarının kömək bilen başa varan olsun. Tapavdu yok. Önünü sonunu bu hücumları aşka vasargadi. Türkmen migrantları olsa, xas ulu geopolitik oyunların ve intrigaların, xas ulu siyasatın pidaları oldu deyip siyinci sözünü cümledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev, havarlar gündürlük epleşimizi devam ettiriyarız. Türkmenistan'ın durlu küncüklerinde ozoldan hem azlık etmeyendiği aydilen küçü parı horluğunun geriminden bu günler has ve mücce yandığı bilinilyar. Azatlığın sebitlerdeki havırçıları bilen sökbette soğuyan sürücüler, polisyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının hususu uluğuları delilsiz yağdaydı saklap, durlu bakanalar, sol sandı hayvatlar bilen hem tas açık yağdaydı para soğuyandıklarını aydarlar. Levavın çarjı ve travının 50 yaşlarındaki yaşayıcısı parağı dağı, yurttaki devam eden yeti iktisadi çökkünün arasında, kocalığının çörük pulunu tapman aladasında, özünün esası vizipesinin kaptılından velayetin administrativ merkezine katınap, günlükçü hükmünde zahmet çekiyer. Ol 11. oktyabrda giyişlik öz uluğunda Türkmen avattaki ikinci işinden dolanıp gelyen vakti, yolun tümlükteki çolu bir yerinden yol polisi işgarının peyda bolunduğuna aytti. Sağıt eyyam giyice onlar tövürüydü. Polis işgari özünü tanıştırıp izli izine durulu kemçilikleri gözlep başladı. İlk dokumentimi ve ilkinci medisini kömek kutucuğunu sorudu. Sonra da başka bakanı tapman, uluğun kapı, çırası hem kovu yaktıldı nok deyip cerime yazacaktığı, hatta uluğun hem saklanacaktığı bilen hayvat attı deyip parağı dağı gurrun verdi. Ol onsuz ki mali yetmişçiliğinden kötün yandığını, cirimi tülümeği yağdayının yoktuğunu düşünürmeği tinanstadı, polisi işgarının onun nalışlarını kulak kavartmayandığını aytti. Polisi sonundan ya 30 manat verip su yerden gidersin, ya da uluğunu eyyem cirimi durulusundan alarsın deyip açık para sorudu. Alaçsız vermeli oldum deyip, iki oğlu ve gelinleri bilen bir öyde yaşayan parağı dağı havarçımıza gurrun verdi. Havarçıyımız solgun gurrunu giden yolun uğrunda başka da oğun oğlu sürücüğünün sloryalı yağdayları bastan geçirip polisya para vermeye mecbur edilendiğini anıklamak başardı. Galiberte de ol sonku dövür payagagı işgarlarının çet oğuların uğrundaki yollarda bukuda oturup uloğları saklap para talep ediyen tıklarına hem sözüne koştu. Havarçı yol polisyanın ne resmi para müçverine hem kesitlendiğini belledi. Maglumata öre jerime yazmak ýa-da ulag polisiýa bölümine akytmak haýbaty bilen ýeňil uloglardan 20-30 manat, ýük uloglardan hem 40-50 manat agyrlygynda para sorolýar. Bu agyrlykda Türkmenabatdaky habarçymyz sentýabrda geçirilen hakykatda bolsa, polisiýa tarapyndan para möhsümi hükmünde ulanylýandygy bellenilýän ýol howpsuzlygynyň bir aýlygyndan soň hem şäherde uloglaryň köpçülükli ýagdaýda saklanmagynyň dowam etdirilýändigini aýdýar. Türkmenabatda yol polisiýasy saklap, hamana goruk kemerimi talablaýyk takynmandygymy, ulan içinde ýeki bolsam hem goruk maskamyň ýokdugyny aýdyp, ilk jerime ýazdykdygy bilen haýwadatdy, soňra da güni ýüzümi seredip, 30 manat para bermegimi sorady dip, atlandyrmasyzlygyny soran Türkmenabatly 12-nji oktýabrda habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda azatlyň habarçylary bilen söhbetdeşip bolan sürücüler polisiýanyň itaatan orta ýa-da pit hilli ulag eýlerinden para talap edýändigini, has gymmat ulag eýlerine batyrnyp bilmeýändiklerini hem aýdýarlar. Olaryň polisiýanyň güýji diňe biziň ýaly adaty adamlara ýetýär. Olaryň gapdalyndan gymmatbaha bir ulag göz edip, ýol hereketini bozup geçse-de polisiýa görmezligi talap kellesini başga ýana suýar diýip, Sulor ýaly ýagdaýlary saýat bolundygyna aýdýan Türkmenabatly nykdady. Azatlyk radiosyna ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça İçeri işler ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölümünden, Sortanda polisiýanyň ýol gözükçülük gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri Sultanda yurdun İçeri işler ministrligi polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktlary, güçe ýol hadiseleri hakynda da gurrun etmeýärler.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri TikTok'ta paýlaşylan bir video üçin onlarça adamy soragy çeker. Ýaňy ýakyny Türkmenistanyň bir hojalygy bi-kanun girmäge finansyň gaýdalan bir polisiýa uniformaly erkek adamyň Yöne kuyrayetler tarapından soruğa çekilişini örkezeyen video sosyal uygulamalarda peýda boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Marinyň Milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň bu video boyunca onlar çadımı soruğa çekeyenliğini xabar veriyar. Xabarçımızın malumatlarına göre bu vaka Mar vilayetinin Tavtavadır etrafının bir obasını olubdur. Daşarda düşürülen videodan görünüşüne göre bir hoculuğu girinli qaydılayan polisiya işgarının elinde süyüşü var. Azatlığın xabarçısı polisiya işgarının elinde ek süyüşülürün arak ve piva süyüşülürdüğünü hem de onun Öýdünüň serhoş ýagdaýda bolanyny habar berýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan başga bir polisiýa işgär öýd kardeşiniň girmäge finansyň öýüniň maşgala başysynyň Türkiýede işleýändigini we onuň 3-4 aýda bir gezek ýzda galan maşgalasyny puly berýändigini aýdýar. Videodan görnüşine görä ýöne köýraýetler polisiýa işgärdi gaýdylan adamy bir maşgalanyň namysyna göz dikmekde aýyplaýarlar. Bu video ilk başda TikTok ulgamyna paýlaşylypdyr. Ýöne soňra YouTube we beýleki sosial ulgamlarda hem ýaýradylypdyr. Adatlygyň habarçysy bu video boýunça oba ýaşaýjylarynyň yerli milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan soragy çekilýändiklerini, şu wagt üçin onlar çadamyň yerli polisiýa bölümine akydylanyny habar berdi. Edil häzir ol oglanlaryň elinden el telefonlar alynýar, telefonlardaky videolar polulýar. Olaryň köpüsiniň TikTok sahypasy petiklenýär. Şeýle-de olaryň kim bilen bu videony paýlaşanlyklary derňelýär. Videonyň aşagynda negatif tepkiler galdyran adamlar hem anyklanýar we soragy çekilýär diýip polisiýa işgärleri anonim şertlerde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä bu iş MHM işgärleri tarapyndan derňelýär. Polisiýa işgärleri şol ýaly hojalyklary Orap saklamagyň deregini olaryň namysyna degýär diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Videodan görnüşine görä ýöne köýraýetler bir hojalygy bet niýet bilen bi-kanun girenini gaýdylan polisiýa ofitserini öýlerini prokuratura arz etjekdiklerini aýdýarlar. Azatlygy mälim bolşuna görä howpsuzlyk işgärleri bu maşgalanyň dul degişir goňşularyny, dogan garandaşlaryny we waka boýunça şikaýet bildirýän islenlik adamy uzak möhletli türme tutsaklygy bilen haýwat atýar. Gurrun edilýän polisiýa işgärleriniň şahsy maglumatlary Azatlyk radiosunyň mälim ýöne redaksiýa bu maglumatlary çap etmekden saklanýar. Polisiýa işgary soragy çekilipdir ýöne habarçymyzyň çeşmesi onuň jogapkärçiligi çekilmänligini aýdýar. Polisiýa ofitserini soragy çeken kärdeşleri çeşmäniň sözlerine görä gülüşüp oňa Biz seni golda yarısı yönü tutulman etmeli kininli yerler. Beyleki bir polisi işgarının sözlerine göre vaka katlaşan polisi ofiseri qara tegmili bilen işten çıkarılmaz muna derek onun çet etrapların birine ya da yanığın söndürücü kulluğunu geçirilmegi mümkün. Edil hazırki aşlık duğruna imaga çörögü qayğı bolan hocalıklar görnötüyün köpölyer. Şonun peydalanıp ilki bilen hukuk koruyucular maşkalaların namusunu depeliyer deyip bir marlı yaşaycı Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundöşlükta itti. Havarçımız bilen gurrundöş bolan yerli yaşayıcıların sözlerine göre hukuk koruyucu edaraların işgarlarının arasında yeñil yelpay kömek wadalary bilen yalngyz yaşayan ayal maşkalalara dudak kuruyan işgarlar var. Halkın aglaba bölegi hukuk koruyucular tarapından ulu kötönçlüklere sezewar bolýar. Ýöneki raýatlar hukuk koruyucularının üstünden ardy şikayet etseler olar dinlenmeýär. Gaýtam olaryň özlerinden bakany gözläp başlaýarlar diýip beýleki bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde aýtdy. Azatlyk bu waka boýunça Marinin vilayet polisiyasının komentari alıp bilmedi.
Azat Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlap köpçüligi ýetiren Garaşsyzlyk bagtymyz atly kitabyny ilaty mejburi ýagdaýda satyn aldyryp başladylar.
Bizim gündelik iyicek çörüğümüzde pul tapmak aladı. Yolbaşlar her kârhanada, her otoğda prezidentin kitaplarının ehlisinin bolmağını talap ediyerler. İnni onun sonku kitabını hem satın almalı değildi. Onun bakası hazır belli değil yönü. O dolku kitaplar için 50-100 manat aralığına öz cübimizden pul çıkarıptık. Okuçlardanım 20 manat yığınmalı bulupduk.
Deyip marlı mugollimlerin biri adlandırmasızlık şerti bilen 7. Oktyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol mektebin sınıf otoglarında dini prezidentin kitaplarını koymağa ruhsat berilýändigini, galan ýazyjydyr sahirlerin, sultanda türkmen edebiýatynyň klassiklerinin, şeýlede häzirki rejimin wasypçylarynyň hem eserlerinin görkezme etbap hükmünde goýulmagyna ygtyýar berilmeýändigini nykdady.
Prezidentin kitaplaryny dine barly gelenine görkezmek üçin goýdurýarlar. Mugallimleriň aglaba hem olaryň mazmununy bilmeýärler. Indi ýene çağlarymyzyň rysgyndan kesip şu kitaplara pul çykarmaly bolaryz.
Diýip 50 ýaşlar nın içindäki himye mugallimi belledi. Galiberde Azatlyk prezidentiň soňky kitabyny lewabyň büdjet işgärlerini we studentlere mejburi satyn aldyrmak boýunça kampaniýanyň başladylandygyny habar beripdi. Munun çağında medeni işgärlere Berdimuhammedowyň täze kitabyny wasp edýän aýdym taýdy eserlerini döretmek hem tapşyrıldı. Şeýlede Seýitnazar Teýde adyndaky Türkmen döwlet mugallimçiligi institutynyň studentlerine prezidentiň kitabyny ýat tutmagy höwüslendirmek üçin 100 manat pul bayrağının berilijekdigi aýdyldy. Berdimuhammedow Garaşsyzlyk bagtymyz atly kitabyny ýazandygyny 25-nji sentýabrda Halk maslahatynyň mejlisinde habar beripdi.
Hormatly halk maslahatynyň mejlisine gatnaşdy. Menin ýene-de bir kitabymy ýazyp gutaranymy size aýtmak isleýär.
Döwlet habar berişleri isteleri bu kitabın 3 dilde türkmen, inglis ve rus dillerinde neşir edilip yurdun garaşsyzlyk yıllarında kazanan üstünlüklerine bagyşlanandygyny öňe sürdüler. Berdimuhammedow häkimetdäki geçen 15 ýylyň dowamında öz adyndan 60-dan gowrak kitap çykardy. Onuň döwlet dolandyryşy, halkara atnaşyklar, dermanyk üzümlükleri, alawa aýtlary we ahaltyky bedewleri ýaly durly temalarda ýazan kitaplary yurdun media tirişlerinde ýygyderli wagt edilýär. Mundan ozal yurdun sağlık idarları ilatı dürlü kitellere karşı Prezident Berdimuhammedow'un Türkmenistan'ın dermanık üsümlükleri adlı kitabındaki imlerden peydalanmağı hem maslahat berip geldi. Qali Vertede Berdi Muhammedov vaqtıl-vaqtıl yazan kitaplarının qalam haqqına düşen girdicilerin hatabını yurdun durul meçitlerinde tadaqı beriyar. Yönü devlet mediyeti büccet işgarlarının bu kitapları satın almağı mezbur edilyantikleri varada asıla xabar vermeyar. Yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'ın Ruhnama adlı kitabı onun yurda yolbaşçılık eden dövrlerinde orta ve yukarı oku programmalarına girdilipti. Yönü ol ölündün son Ruhnama kitabı boyunca halktan edilen talep hem kovuşadı ve qıytkı vaqtın geçmeği bilen doğulu ağrıdan ayrıldı. Bu ağırlıkta Marlı Mughullim talep edilen kitabı tatın alıp bilme üçün onsuz hem xorlukta yaşayandığına aydan maskalasının eklencinden yine ne mene çeklendirip olacaktığı varı da aladağı alyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varı da adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. 10-nji oktýabrda Taliban'ın delegasiýasy kadaryň Doha şäherinde Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen duşuşýar şol gün dünýäniň iň güýçli ykdysadyýetli 20 ýurdunyň ýolbaşçylary bolsa Awganistan bilen baglanşykly kömek, howpsuzlyk we beýleki meseleler barada pikir alyşýar. Awganistanyň Taliban'ın ýolbaşçylygyndaky hökümetiniň wezipesini ýerine ýetirji Amir Khan Muttaki Ýewropa Birleşigi bilen gepleşikler barada Taliban'ın wekilleri häkimet başyna gaýdyp geleli bäri Birleşen Ştatların vökülleri bilen ilkinci yüz-ve-yüz gepleşiklerinden son ıglan etdi. Ertir Evropa Birleşiginin vökülleri bilen duşuş yarıs, beliki yurtların vökülleri bilen onun duşukları geçir yarıs tip muttaki 11. oktyabrda etdi. Ol bütün dünya bilen onun gatnaşıkları isleyarız, den ağramlı halkara gatnaşıklarına ınanyarız. Şeyle den ağramlı gatnaşıkların ovanistani durnuksuzluktan halat edip bilecektiğine ınanyarız, dedi. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri bilen şahsy gepleşikler geçen hepdeniň ahirinde geçirildi. Amerikan tarapy duşuklaryň Talibanyň hökümetini ikrar etmek bilen baglanşykly däldigini aýtdy. 10-njy oktýabrda uly 20-lik toporunyň ýygnagy Italiýada geçirilýär. Duşuk kömege, mätäşlere ýardym bermek, howpsuzlyk aladalary we ýurtda henidem galýan müňlerçe gün batar bilen ýaran bolan owgandaryň howpsuz çykarylmagyny kepilendirmegiň ýollary ýaly meselelere gönükdirler. Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekreteri Antonio Guterres Awganistanyň ykdysadyýeti barada haladalaryň we Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümet bilen näkili işleşmeldigi baradaky dürli pikirleriň arasynda uly 20-lik ýygnagyna gatnaşar. Kitai Awganistany garşy ykdysady sanksiýalaryň ýatyrylmagyny we milliardlarça dollarlyk Awgan emlaklarynyň doňdurylmagyny we kawula berilmegini talap etdi. 10-njy oktýabrdaky ýygnakda bu meseleniň ara alınıp maslahat edilip edilmejegi entek belli däl. Kitai metbuat Президент Си Цзиньпиннің дуушуга катнашмажагыны хабар берди. Шелехем Орсиятын президенти Владимир Путиннің жаң эдип этмежеги агдалмады. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden, Hindistanyň premier-ministri Narendra Modi we Ýewropanyň uly 20-lik guramatyna girýän ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. 11-nji oktýabrda Guterres Awganistanyň ykdysadyýeti barada ýene bir gelek duýduruş berdi we ýurdun öwrülşükli pursat bilen ýüz-ýüz bolýanlygyny hemde nakt pul goý berilmegini haýyş edýänligini aýtdy. Guterres Birleşen Milletler Guramatynyň New York-daky baş edarasında jurnalistlere hädirki wagtda aktivler doňduruldy we ötüş kömegi togtadylan soň ykdysadyýet çökýär dedi. Banklar ýapylýar we köp ýerlerde saglygy saklaýyş ýaly möhüm hyzmatlar togtadylýar diýip Guterres bildirdi. Birleşen Milletler Guramatynyň ýolbaşçysy nakt pullaryň Awgan ykdysadyýetine halkara kanunlaryny bozmazdan ýa-da ýörelgeleri bozmazdan girizilip bilinjekdigini bildirdi. Ol Awganistanyň ykdysady çökkünliginiň öňüne almak üçin pul uratmagyň Talibanyň ikrar edilmeginden, sanksiýalar ýatyrmakdan, emlakleri doňdurmakdan ýa-da halkara kömegini dikeltmekden aýry bir meselediginini aýtdy. Şelihem Guterres Talibana aýal gyzlaryň işlemegine we gyzlara bilimiň ähli derejeleriniň ýeterliligini döretmek baradaky wadalaryny bozmazlygy ýatlatdy. Taliban tarapynyň Awgan aýal gyzlaryna berilen wadalaryň bozulýanlygyny görmek meni aladalandyrýar diýip Guterres aýtdy we bu öwrenme işlemek, emlak edinmek, hem hukuklar ve mertebe bilen yaşamak ukyvynyň ötüşünü keskitler diýip belledi. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.